Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapirate, tuna ndoto nyingi za maisha, tuwezeshwe tunaweza. Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapirate, tuna ndoto nyingi za maisha, tuwezeshwe tunaweza.
Hujambo na karibu kwenye kipindi cha juma hili cha haki za watoto. Na jinsi nilivyokuambia juma lililopita ni kwamba leo tunaangalia swala hili la wanafunzi kuadhibiwa pale shuleni kutumia kiboko. Hivi leo nina mwalimu ambaye atajitambulisha jina lake, lakini la msingi ni kwamba yeye ni Beacon Teacher, kumaanisha kwamba anaendeleza mchakato wa kuhamasisha kuhusiana na haki za watoto na haki za wanafunzi.
Naitwa Robert Ouko Omoa. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi ya Thimbonde. Mimi pia ni Beacon Teacher. Mimi ndio coordinator wa Beacon Teachers Movement hapa Kisumu County. Beacon Teachers ni wale walimu ambao wanatetea haki za watoto katika mashule na hata nje ya shule. Na tunafanya na walimu wengi hapa Kisumu na hata kaunti zingine.
Mwalimu, ni kwamba juzi nilikuwa katika eneo la Manyata hapa Kisumu na nikazungumza na wanafunzi wa shule mbalimbali hapa jijini Kisumu. Nikutaka kujua tu kwamba likizo yao inawapeleka vipi. Na kiwango kikubwa cha wanafunzi wakaniambia kwamba kidogo kwa sasa hivi likizo ni nzuri kwa sababu hawaendi shuleni. Na nikauliza kwa nini shuleni wanachapwa viboko na walimu. Tuanzie pale kwa kuchapwa viboko. Najua kwamba kuna sheria ambayo inaharamisha mwalimu kumwadhibu wanafunzi kutumia kiboko. Kwa mkutasari tu tutajie hii sheria na utuambie kwamba inamaanisha kitu gani.
Bwana Oliver, umesema ukweli. Kuna sheria ambayo ilitungwa na serikali na wabunge ambao sisi wenyewe tumewachagua. Hii sheria inaitwa Children's Act of 2001. Na hii sheria inasema kuwa mtoto yeyote hafai kudhulumiwa kwa njia ya kuumizwa katika mwili wake, na hiyo inamaanisha kuchapwa. Na hii sheria inaendelea na inasema vizuri kuwa mtu atakayepatikana akifanya hivyo basi atapewa adhabu ya kufungwa kifungo kisichozidi miezi 12, na pia atapewa fine 50,000. So ni kweli kuna sheria ambayo inaharamisha watoto kuchapwa, na ni kweli kuwa walimu wanachapa. Na hili ni swali ambalo sisi kama Beacon Teachers tunaongea na walimu na tunawaambia kuwa kuna njia mbadala ambazo sisi kama walimu tunaweza tumia kuinstill ama kuhakikisha kwa watoto wetu wako na nidhamu. Na hata hatuongei na walimu peke yao, tunaongea hata na wazazi katika mitaa na katika makanisa ama popote pale ambapo tunafanya uhamasisho. Na tunawaambia kuwa kuchapa mtoto imeharamishwa. Kulingana na utafiti ambao pia umefanywa, kuchapa mtoto tumeona kuwa ina madhara mengi mabaya kuliko kutumia hizi njia mbadala.
Naam. Na wewe ni mwalimu na umekiri wazi kwamba kuna baadhi ya walimu ambao wanawacharaza wanafunzi viboko.
Naam.
Je, inamaanisha kwamba hii sheria haifanyi kazi, iko tu kwenye maandishi lakini katika utekelezaji haipo?
Kuna walimu ambao bado wanatumia hiyo mbinu. Lakini tena nataka niseme hapa katika redio kuwa kuna walimu ambao pia wameona mwangaza na wanatumia njia zile ambazo zinahitajika kisheria na njia ambazo zinafanya kazi. Zinatumika, hata mimi nimezitumia na zinafanya kazi. So sisi kama Beacon Teachers tunasema ni kuwa uhamasisho uendelee. Tusonge na wakati. Tusitake kuishi katika maisha ya jana. Kwa sababu unapata kuwa mwalimu haswa ambaye anasema mtoto lazima adhibiwe, labda yeye aliadhibiwa. Na ni kitu ambacho sisi tunaita katika Kiingereza ni cycle of violence. Tusipoivunja huu cycle,
mzunguko,
basi ni jambo ambalo litaendelea. Ukipatikana unachapa punda, basi wewe utakamatwa. Hata mtu akipatikana anachapa bibi yake, basi hapo hapo utapata kuwa anachukuliwa hatua. Lakini sasa mbona sasa ikikuja katika watoto lazima tukue na mikutano makubwa makubwa katika mahoteli tukishawishi watu kuwa mtoto hafai achapwe? Na sisi sote tunajua watoto ni watu ambao wanakuwa na wanataka waonyeshwe njia. Tuache watoto wakue watoto, hatusemi kuwa waendelee kufanya makosa, lakini kupitia kwa makosa ambayo wanayafanya tuwaelekeze kama wazazi. Tuwaelekeze.
Nakumbusha ndugu yangu mmoja wa dini ya Kiislamu alikuwa anasema kwamba dini ya Kiislamu inakataza hata wewe binadamu kumpiga mbwa ambaye haja kukosea. Unapata mbwa amelala pale ametulia, hakuna mtu ambaye kwa jiwe. Aliniambia kwamba dini ya Kiislamu inakataa.
Si halali.
Sio halali. Na mwalimu, umekuwa mwalimu kwa muda gani?
Mimi nimekuwa mwalimu sasa kwa miaka 7.
Miaka 7.
Naam.
Kuna siku ambayo ushatumia kiboko kumwadhibu wanafunzi?
Bwana Oliver, hilo swali linanifurahisha sana. Nataka nikuambie mimi ambayo ninaongea sasa redioni. Mimi pia nilikuwa mashini ya kuchapa. Na bwana Oliver, ni jambo la kusikitisha kwa ni kufuatia kwa uhamasisho. Mm-hmm. Na unapata kuwa mtu akihamasishwa baada basi anabadilisha mienendo zake.
Mm-hmm.
Mimi niliongeleshwa tu jinsi sahihi, pia naongelesha walimu wenzangu hapa katika redio. Mm-hmm. Ama wazazi wenzangu katika redio sasa hivi.
Mm-hmm.
Mimi nilikuwa nachapa watoto mijeledi.
Yes.
Na ni jambo ambalo nataka kukuambia, tangu niliwaache nimekuwa mwalimu mzuri zaidi, nimekuwa karibu na watoto wangu zaidi na wananielewa vizuri zaidi.
Mm-hmm.
Kwa sababu unapata kuwa wakati nilipokuwa ninatandika watoto viboko, unapata kuwa hata baada ya kuchapa watoto ukienda darasani unafuata hata nguvu zako za kufundisha basi zitakuwa zimepungua.
Mm-hmm.
Najua hata kuna mtoto ambaye siku moja alitoka darasani mbio.
Mm-hmm.
Na ni jambo la kusikitisha kuwa mimi sijawahi muona kama amerudi darasani.
Alipotea hivyo,
alipotea kwa sababu nilitumia kiboko. Na sisi walimu ni mwanga wa jamii. Sisi ni kama Yesu Kristo. Inafaa tuseme wacheni watoto wakuje kwetu ili tuwafundishe, tuwapatie mwangaza. Lakini sasa kama tutatumia kijiti na kuwatorosha watoto shuleni,
kwa sababu nanikumbusha wakati nikiwa Manyata, kuna mwanafunzi mmoja niliongea naye na akawa ananiambia kwamba yeye siku zote amekuwa akitoka nyumbani asubuhi. Anaambia wazazi anakwenda shuleni lakini hafiki shuleni. Nikamuuliza kwa nini, kwa sababu shuleni napigwa viboko. Kwa hivyo anabembea tu hapa katikati. Ulipokuwa ukitumia kiboko, nini kilikuwa kinafanya kinakuvutia sana kutumia kiboko kuadhibu wanafunzi?
Ni swali nzuri hilo. Unapata kuwa nilikuwa natumia kiboko kwa sababu hilo ndilo njia nilikuwa nalijua. Nataka kukuambia katika Teachers Training College ama katika university ambapo walimu wanafundishwa kufundisha, hakuna topic pale ambayo inaitwa how to cane ama jinsi ya kuadhibu mtoto.
Aha.
Jinsi ya kumcharaza viboko, acha niseme hivi. Bado unapata kuwa punde tu tunatoka katika vyuo vya walimu na tunarudi pale shuleni, unapata kutumia kiboko kinakuwa jambo la rahisi. Na bwana Oliver, hauwezi peana chenye hauna. Hata wewe sahi nikikuomba 100 na hauna, hautanipea. Lazima tuamue kuwa tutavunja huu mzunguko ili watoto tuwapee mapenzi na wajue kuwa unaweza kumsaidia mtu kubadilisha mienendo zake ukimuelezea makosa yake kwa upendo. Basi hata yeye atakapokuwa mwalimu, basi yeye pia atatumia tu njia hizo hizo.
Ukilinganisha wakati ulipokuwa ukitumia kiboko na wakati huu ambao hautumii kiboko,
kuna
tofauti gani miongoni mwa wanafunzi wako, hasa upande wa ule ukaribu na vile vile katika matokeo yao kwenye shule?
Kumekuwa na mabadiliko kubwa sana. Kwa sababu kuna msemo unaosema kuwa you cannot judge a fish by its ability to climb a tree.
Kwa hivyo hawezi kuhukumu samaki kutokana na uwezo wake kupanda mti.
Yeah, na basi ukifanya hivyo, hiyo samaki ataishi maisha yake yote akijua yeye ni mjinga. Na basi huyu mtoto utapata labda katika darasa haezi fanya vizuri. Lakini muende pale shambani, atakuwa analima vizuri. Yes. Ama pale uwanjani yeye ako vizuri katika michezo. Walimu sasa wachukue muda wao na wajue kila mtoto ni mzuri katika kufanya kitu kipi. Alafu tunamsaidia katika hiyo area. Watoto wamekuwa karibu na wanaweza kuleta habari ya yale mambo ambayo yanawauma ama yanawatatiza. Lakini unapata kuwa kiboko inafanya mtu mtoto anaogopa mzazi, mtoto anaogopa mwalimu. Basi anaweza kuwa anadhulumiwa hata pale nyumbani ama hata pale katika kijiji, lakini haezi sema. So kuna ukaribu.
Kuna wanafunzi waliambia kwamba wanachapa kwa sababu hawajamaliza homework, kwa sababu hawajalipa pesa za lunch na kadhalika. Je, katika hali kama hii mwalimu anafaa kuchukua hatua gani?
Mtoto kama hajamaliza homework si jambo nzuri. Lakini sisi huwa tunasema kama Beacon Teachers kuwa behind any indiscipline there is a reason. Basi ni jukumu la mwalimu kuchukua muda wake na hajue kuwa huyo mtoto alikosa kumaliza homework kwa sababu gani. Labda ana mama nyumbani ambayo ni mgonjwa mahututi. Endi akifika nyumbani anamtayarishia chakula, basi anamuosha, lakini akija shuleni badala mwalimu amuelewe tena anapewa viboko. Mwenye hajalipa pesa ya lunch si mtoto ndiye analipa pesa ya lunch. Na bwana Oliver, ni kweli hiyo swali ya lunch umeitaja. Kuna ripoti ambazo tumepata kutoka katika shule zingine ambapo mtoto anawekwa anapiga deki wakati wa lunch, anacharazwa kwa sababu hajalipa pesa. Lakini ningependa kuwasihi wenzangu walimu kwa mtoto kama hajalipa pesa ya lunch, basi ni jambo la busara kuita mzazi. Ni kazi ya mzazi kulipa hiyo pesa. So ningependa tu kuwasihi tufanye kazi kwa ukaribu na wazazi, kwa sababu wazazi ndio wana jukumu kubwa ya kuwalea watoto wao, lakini sio kumtandika mtoto.
Wewe ni mwalimu na wewe pia ni mzazi.
Naam.
Sio walimu wote ni wazazi na si wazazi wote ni walimu.
Umesema vizuri.
Siku moja mtoto amekuja pale nyumbani akakwambia baba, mimi nimepigwa sana na mwalimu wangu leo.
Naam.
Sasa kama mzazi, tuache walimu sasa, utachukua hatua gani?
Nataka busara kabisa, kwa sababu jinsi utakavyopokea hayo maneno, mtoto atakuwa na kuangalia kwa ukaribu sana.
Reaction
yako. Sasa inafaa utengeneze, lakini tena uwe makini, usiharibu. Unaona bwana Oliver? Sasa wewe chenye nafaa ufanye.
Kuna wazazi naweza vuta panga kwanza.
Wengine wamevuta panga. Na unajua sasa mwalimu ukimwenda na panga, anaweza amua awache mtoto wako. Na akimuacha, basi wewe ndio utaumia. Sasa wewe ndio umwambie mtoto, nitaongea na mwalimu. Lakini sasa usianze kuongea vibaya juu ya mwalimu mbele ya mtoto. Kuna wazazi wanafanya hivi. Unapata sasa anaongea mambo mabaya mpaka hata yule mwalimu atakaposimama mbele ya huyu mtoto
kisha atanijua ujamaa.
Atanijua
mimi ndio jogoa mjini.
Na haisaidii. Kwa hivyo jinsi umeniuliza ni jambo la busara, utulie kama mzazi. Sasa nitatulia, alafu nitapoesha mtoto, nitamwambia kuwa yeye alifanya kosa gani ndipo saka adhibiwa. Nitataka kujua alifanya nini, na yeye kulingana na yeye aliona hiyo kama makosa ama hakuona kama makosa. Basi kama hakukuwa na kosa pale, nitapata fursa, kwa sababu wazazi pia tunawahimiza wakuwe karibu sana na walimu. Lakini sasa bwana Oliver, wewe utakuwa mzazi mwenye huwa uendi shule, alafu siku mtoto wako amechapwa unaenda shuleni, unaona hata hapo wewe unaharibu mtoto wako,
unaenda kuzua kizaza.
Sasa hata mtoto huwa akiona mzazi wake anashinda akienda shuleni kugana na walimu, haezi kuwa mtoto mwenye hana nidhamu, kwa sababu anajua wale watu wanapatana kwa ukaribu, na jambo hata likifanyika, basi hata mzazi atampigia mwalimu simu na wataongea, iwe ni mama na saa zingine pia baba pia anaenda. Unapata watu wanasema ati wanaume wanasomesha watoto, alafu baadaye mtoto akipata kazi anapea tu mama pesa. Unajua mtoto anaona jinsi wazazi wawili wanashughulika katika masomo yake. Na baadaye unaezaona mambo yanaenda upande mmoja, uanze kulalamika, lakini ni mambo yenye yalianza kitambo. Kwa hivyo ningependa kuwasi kwa baba wenzangu, tujihusishe. Najua tuna jukumu mengi, lakini mama akienda saa zingine pia mnabadilishana. Angalau hata wewe uonekane pale, ndio mtoto akuone katika maisha yake.
Tukimaliza mwalimu, ili tatizo la wanafunzi kuadhibiwa kwa viboko tutamaliza vipi?
Kuendelea kufanya uhamasisho jinsi Radio Sahara mnafanya, na tunawapongeza sana kwa sababu tumeshirikiana na nyinyi. Tusitumie Biblia vibaya bwana Oliver. Kuna wengine ambao pia wanasema ati Biblia inasema ati spare the rod
and spoil the child.
Tusiishi katika maisha ya jana tukisema sisi tulifanyiwa hivi, ati mimi Robert nilichapwa ndio kwa sababu nikawa mwalimu. Ningechapwa zaidi ningekuwa engineer, ama ningechapwa zaidi ningekuwa manager wa bank. Si kweli. Kwa hivyo mtoto akielekezwa, basi ataelewa.
Na mwisho kabisa mwalimu, mwanafunzi anapochapwa pale shuleni na mwalimu wake, kuna hatua yote ambayo anafaa chukue kama mwanafunzi?
Hilo swali singependa kusema kuwa kuna hatua ambayo anafaa achukue. Kwa sababu mtoto sasa kuchukua hatua itamaanisha sasa yeye anashitaki mwalimu wake. Na mimi singependa kusema hivi. Ningependa hii engagement iwe kati ya mzazi na mwalimu. Kwa sababu mtoto ni mtu ambaye anakuwa. Akili yake pia haijakomaa vizuri ama kwa ukamili. Kwa hivyo lazima bada aelekezwe.
Kwa hivyo ni bora tu amwambie mzazi wake.
Aambie mzazi, alafu basi mzazi atawasiliana na mwalimu. Na mwalimu kama amefanya makosa, najua atakubali. Kwa sababu mwalimu pia wanajua sheria. Na tumeshasema kuwa Children's Act of 2001 pia haihalalishi hii. Mwalimu gani angependa kupoteza kazi yake? Hakuna. Kwa hivyo itabidi tu washikadau wote waje pamoja na watu waongee. Lakini mtoto inafaa azingatie zile njia ambazo inafaa katika shule, lakini ikiwa ataadhibiwa kwa njia ambayo haifai, basi aripoti kwa mzazi.
Mwalimu, asante sana kwa muda wako, nashukuru sana. Na kila la heri.
Nimeshukuru sana bwana Oliver. Mungu abariki Sahara FM, na tutazidi kufanya kazi pamoja. Asante ni wazazi kwa kazi nzuri, na hata walimu ambao wanalinda watoto wao.
Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapirot, tuna ndoto nyingi za maisha, tuwezeshwe tunaweza. Tuna ndoto za kuwa madokta.